Vigo, de Johann Wolfgang Goethe.
Fraza sună bine. Cred că va fi cel mai reușit articol al meu.
Stăpâne!
Ce?
Ce e, Miguel? Ce vrei? De câte ori să-ți repet când lucrez să nu fiu deranjat? De câte ori? Mi-ai tulburat gândurile.
Stăpâne!
Crezi cu mintea ta neghioabă că e la fel de ușor ce fac eu aici la masa mea de lucru cu deschiderea ușilor?
Stăpâne, dar vă caută prietenul meu ăsta, domn Carlos! Ce?
Carlos? Dar de ce nu spui așa, pontule?
Eu am...
Carlos!
Miguel!
Bine ai venit, dragul meu. Intră, te rog. Ia, Miguel, să nu ne tulbure, Miguel.
Da, stăpâne.
Te rog, Carlos.
Era teamă să nu te tulbur, Clavigo, din munca ta, de aceea l-am lăsat pe servitor să mă anunțe.
Tu nu mă tulburi niciodată, dragul meu. Prietenia ta mi-e mai scumpă decât orice.
La ce lucrezi?
Cred, dragul meu, Carlos, că articolul pe care l-am isprăvit chiar acum va completa fericit ultimul număr al revistei mele. Vrei să-l citești?
Nu, acum mai târziu. De altfel, sunt sigur că e un articol izbutit. Revista ta e doar socotită printre primele din Europa. În Spania, în clipa de față, tu ești creatorul bunului gust și ești autorul care se bucură de încrederea publicului.
Ei, da, cunoștințele mele sporesc zilnic, sunt tot mai adânci, tot ce scriu e mai clar, mai concis.
Ai atâta bogăție de imaginație, putere de aprofundare, stilul tău e ușor, e elegant.
Da, Carlos, ai dreptate, dragul meu, dar îți mărturisesc sincer, articolele mele îmi păreau totuși mai bune odinioară. Totul avea prospețime, însuflețire, crede-mă.
Odinioară le scriai la picioarele Mariei, a micuței franțuzoaice.
E, ce fericite vremuri. Scriam cu inima deschisă, o iubeam cu duioșie. Trebuie să recunosc cât ajutor, cât încredere în talentul meu mi-insuflau Marie și sora ei mai mare, Sophie. Și primirea măgulitoare a publicului la debut, tot lor le-o datorez. Pe atunci îi juram că iubirea noastră va dăinui la nesfârșit și că ne vom căsători în data ce voi obține o slujbă mai bună și îmi voi face o situație.
Prostii! Spui întreagăt unei femei ceva ce poate simți atunci, gândești atunci într-o clipă de înflăcărare și dracule și vâră în cap ideea că ar fi pentru totdeauna.
De fapt, tu ai fost cel care m-a îndemnat să o părăsesc. Tu!
Ai fi vrut să mucegăiești lângă ele în casa lor de comerț. Să fim serioși, Clavigo. Să privim o clipă în urmă la drumul pe care l-ai străbătut de când te-ai despărțit de Marie. Un străin fără nume, fără avere. Astăzi, iubit și apreciat de oamenii de frunte ai regelui, prețuit pentru cunoștințele și talentul tău, ajuns arhivar al regelui. Și ca să fiu foarte sincer, te-aș disprețui dacă te-ai mulțumit să rămâi doar atât. Trebuie să ai îndrăzneala să te ridici mereu mai sus, mai sus, mai sus, pe treptele gloriei, chiar dacă ar fi să plătești cu trudă și cu fină țesătură de intrigi aceasta.
Dar nu pot uita că am părăsit-o pe Marie, că i-am înșelat încrederea.
Extraordinar! Dar, tinere, nu ai decât o viață. Și cine nu-și folosește cu toată puterea posibilitățile ca să o ia înaintea altora, e un zmintit. Să te fi însurat, să fi creat un cămin când erai la vârsta, când viața de-abia și-a zborul, când n-ai făcut nici jumătate din cuceririle care stau în față. Că ai iubit-o pe Marie, era ceva firesc. Că i-ai promis căsătorie, a fost o neghiobie, dar să te fi ținut de cuvânt, ar fi fost cu adevărat o nebunie.
Dragul meu, Carlos, crede-mă, nu mai iubesc. Numai nefericirea ei mi-o aduce uneori în minte.
Atunci e bine. Fii liniștit. Nu e prima fată părăsită, nici prima care se va consola cu timpul. Te rog să mă crezi, Clavigo. Nu sunt împotriva căsătoriei, dar asta trebuie să vină după ce îți vei fi atins ținta. Atunci trebuie să ai grijă, să cauți și să găsești o familie bine văzută și înstărită, prin al cărui nume și ajutor să-ți consolidezi situația și, bineînțeles, și fericirea.
Da, e bine, e foarte bine cum gândești. Dar acum să lăsăm toate astea?
Da, desigur, desigur, acum e timpul. Avem de fapt datoria să ne facem necesari noului guvernator al Indiilor. Și nu te teme, vom ști noi să tragem sforile.
Da, dar am uitat cu totul de articol.
Da, da, da.
M-ați chemat, stăpâne?
Da, Miguel. Ia articolul acesta și du-l cât mai repede la tipograf.
Am înțeles, stăpâne.
Dar repede, repede, Clavigo. Noi n-avem timp de pierdut.
Ciocârlia zburând, fericită într-o rază de soare.
Doamna Sofie,
da.
Spuneți-mi cum a petrecut noaptea. A putut dormi? Maria a fost mai liniștită?
Ești un prieten sincer, domn Boenco, și porți de grijă Mariei. Ieri toată ziua a fost o veselie neașteptată. A râs, a vorbit într-una, a cântat până seara, când a început să respire din ce în ce mai greu. Și mi-am închis ochii o clipă păzind-o.
De ce nu vine? De ce nu vine fratele meu?
Marie!
De două zile ar fi trebuit să fie aici.
Marie, draga mea, hai vino, fii liniștită.
Vă mai neliniștiți, domnișoară Marie, vă distrugeți sănătatea.
Buenco, ești aici? Nici nu observase. Iartă-mă, iartă-mă nerăbdarea, dar pe fratele meu, pe Beaumarchais, abia mi-l mai aduc aminte. Era un băieț, Andru.
Avea doar 13 ani când ne-a trimis tata în Spania. Un băiat bun și sincer.
Se prindea repede, dar avea un suflet frumos. Când a aflat acum despre nenorocirea mea, mi-a scris. Fiecare cuvânt mi-e săpat în inimă. Dacă ești vinovată, să nu nădăjduiești iertarea mea. Dar dacă ești nevinovată, răzbunarea mea îl va lovi pe trădător. Mi-e teamă. De ce nu vine?
Liniștiți-vă, va veni cu siguranță.
Ce, draga mea, tremuri.
Tremuri, da, dar nu pentru mine. Cerul știe nevinovăția mea. Și voi, tu, sora mea, și dumneata, Buenco, bunule prieten.
Da. Marie.
Ce amăgire.
Liniștește-te.
Clavigo.
Nu mai plângeți.
Marie.
Da, uite că vă ascult. Nu mai plâng. De ce să plâng? Căci la urma urmei am fost fericită. Dragostea lui Clavigo mi-a dăruit atâtea clipe neasemuit de frumoase. Poate mai multe decât i-a adus lui iubirea mea. Cine poate ști? Acum ce importanță mai are faptul că inima unei fete e sfâșiată.
Că tinerețea ei se irosește în lacrimi.
Pentru el, pentru Clavigo, chinul meu nu înseamnă nimic.
Marie,
cel puțin să-i fie milă de mine. Să mă plâng.
Marie, un om ca el nu merită decât disprețul tău, în suferința ta.
Ultima oară când l-am întâlnit era la brațul unei femei tinere, strălucitoare. Mi-a aruncat o privire rece și liniștită care mi-a înghețat sângele în vine. Mi l-am închipuit la picioarele acelei femei, așa cum odinioară stătea ore în șir, îngenunchiat la picioarele mele, supus, încântător, folosind toate mijloacele care m-au otrăvit pe mine.
A călcat o promisiune sfântă. Domnișoare Marie, v-aș admit, până acum niciodată nu m-a durut faptul că sunt doar un simplu cetățean al Madridului. Dar astăzi, când văd câtă suferință v-a pricinuit, regret din toată inima că nu am un nume și o avere care să mă îngăduie să vă răzbun. Acest Clavigo nu e decât un josnic curtezan.
Când nu era arhivarul regelui, când nu era decât un biet străin primit în casa noastră, prima și singura care a deschis atunci ușa.
Cât era de plăcut, Sofie, cât era de bun, de sincer. Toate dorințele lui, ambiția, păreau că se nășteau numai din iubirea pentru mine, ca să mi le dăruiască mie. Aspira la glorie, dorea să-și facă un nume, o situație, numai pentru a mă vedea fericită.
Oh, Marie.
Și acum el a obținut totul. Și eu...
Sofie, Dragă soție, dragă cumnată, prietene, Buenco, am urcat în grabă să vă aduc vestea cea mare. Fratele vostru, cumnatul meu, Beaumarchais, a sosit.
Cum?
Urcă acum scările. Intră, intră, cumnată, intră.
Beaumarchais, frate drag.
Frate.
Scumpă soră.
Frate iubit, tu ești cât îți mulțumesc. Ai venit. Inima, inima asta proastă, cum mai bate?
Sophie, prieteni.
Liniștește-te, Marie.
Și tu, frate.
Cum aș putea oare? Chipurile voastre, ochii voștri înlăcrimați, tăcerea gravă a prietenului Buenco, nu-mi spune totul cât de nenorocit sunteți. Văzându-vă, durerea mea e de două ori mai mare.
Dar tata?
Așteaptă ca noi toți, de altfel, să spăl rușinea de pe numele nostru.
Domnule, deși sunt un străin și nu fac parte din familia dumneavoastră, dați-mi voie să vă spun cât mă bucură venirea dumneavoastră din îndepărtata Franță. Fiți binevenit!
Dați-mi mâna, scumpe domn. Să fim prieteni. Nădăjduiam să întâlnesc în Spania și inimi generoase și nobile ca dumneavoastră. Convingerea într-o cauză dreaptă îmi va întări curajul. Și dacă dreptatea e de partea noastră, vom găsi dreptate. Și acum, dragii mei, istorisiți-mi faptele în cea mai adevărată lumină și fără părtinire, pentru ca ele să-mi călăuzească gândurile și pașii.
Dar nici o clipă să nu uiți că te afli într-un regat străin unde nici influența protectorilor francezi și nici averea pe care o avem nu te-ar putea salva din țesătura intrigilor vrășmașilor tăi.
Făgăduiesc, Gilbert, ca înțelepciunea să-mi fie călăuză.
Frate, pe cât sunt de nefericită, pe atât sunt de nevinovată.
Dacă acesta este adevărul, vei fi răzbunată.
Hai, Miguel, grăbește-te, dragă.
Dă-mi haina.
Vreau să fiu gata pentru petrecerea din seara asta când va veni Carlos.
Așa.
Ah, el trebuie să fie.
Hai, Miguel, deschide, deschide.
Prea bine, stăpâne.
Sunt nerăbdător. În seara asta trebuie să cuceresc toate inimile.
Stăpâne, nu e domn Carlos.
La cine?
E un francez. Dorește să vă vadă.
Un francez? Și ce dorește?
Păi, eu nu știu, stăpâne.
Mă rog, poftește-l să vedem ce vrea. Hai, hai, hai.
Prea bine, stăpâne.
Un francez? Iată, uite. Cu câtă bucurie primeam altă dată oameni veniți din această țară. Asta a fost odată.
Intrați, vă rog. Poftiți.
Fiți binevenit, domnule. Sunt încântat să văd în casa mea oameni care aparțin unei națiuni pe care o prețuiesc.
Dorința de a vă cunoaște m-a făcut să uit că v-aș putea deranja. Dar vă văd îmbrăcat pentru o recepție.
Ei, da, da, sunt invitat de noul ministru ce guvernează Indiile.
Da, nu e de mirare. Prezența dumneavoastră va aduce o mai mare strălucire acestei sere.
Vreți să mă măguliți?
Deloc. Excelentele dumneavoastră scrieri nu v-au făcut mai puțin cunoscut în regatele străine decât vă disting la curtea Spaniei, în altele drăgătorii pe care suveranul vi le-a încredințat.
Ei, da, sigur, favorurile regelui au răsplătit cu generozitate umilele mele servicii, arătând, firește, împreună cu publicul, cea mai mare îngăduință pentru slabele mele încercări. Nu doresc altceva decât să pot contribui întrucâtva și eu la rafinarea gustului artistic în patria mea și mai ales să dau imbold la răspândirea științelor.
Este o încântare să vă aud vorbind astfel și... Credeți-mă, dintr-o dată m-ați adus la expunerea obiectului vizitei mele, mai bine zis, a călătoriei mele. Ascultați, am însărcinarea din partea unei societăți de oameni de litere din Franța să stabilesc o corespondență literară între cei pe care îi voi găsi apți de așa ceva în decursul călătoriei mele cu acele minți strălucite care mi-au dat această însărcinare. Ajuns aici, în Spania, în frumoasa dumneavoastră țară, cred că n-am greșit adresându-mă persoanei dumneavoastră, autor al publicației atât de cunoscute și peste hotare, Cugetătorul.
Propunerea dumneavoastră mă onorează. Mulțumită acțiunii dumneavoastră, voi putea fi mijlocitorul care are fericirea de a extinde gloria patriei sale peste hotarele țării. Și vă asigur, domnul meu, că voi folosi în sprijinul dumneavoastră tot creditul pe care îl are numele și averea mea. Vă spun aceasta deoarece, din păcate, vă aflați într-o țară unde străinii întâmpină nenumărate piedici în calea intereselor lor.
Da, primesc plin de recunoștință oferta aceasta atât de măgulitoare.
Prea bine. Atunci, pentru
început... să trecem la subiect.
Da, da, desigur. Vă rog să-l luați loc.
Da, vă mulțumesc. Deci, am să vă vorbesc despre un negustor francez cu o familie numeroasă și o modestă avere care avea mulți corespondenți în Spania.
Aha, un negustor? Era și om de litere?
Nu, nici de cum, nu. Avea corespondenți în probleme comerciale.
Nu văd legătura, iertați-mă.
O să vedeți. Unul din corespondenții lui, un negustor foarte bogat de aici, din Spania, în trecerea lui prin Paris acum 15 ani, a făcut următoarea propunere. Dați-mi două din fiicele dumneavoastră, aveți doar o familie numeroasă. Le iau la Madrid. Le cresc și mă îngrijesc eu de viitorul lor. Sunt vârstnic, singur, fără rude. Aceste fete vor fi fericirea bătrânețelor mele, iar după moartea mea, ele vor fi moștenitoarele uneia dintre cele mai vestite case de comerț din Spania. Dumneata, s-a adresat tatălui fetelor, n-ai altă obligație decât să livrezi mărfuri franceze la cerere casei mele de comerț. Tatăl a fost de acord și fetele au plecat.
Da, bine, dar povestea asta nu mă interesează deloc.
Ba da, vă interesează. Aveți răbdare. Fetele au trăit la Madrid fiind crescute și educate de bătrânul negustor. La moartea lui, cele două tinere franțuzoaice, dintre care cea mare s-a măritat între timp, conduceau negustoria, creindu-și un bun renume datorită seriozității și priceperii. Cam în același timp, un tânăr născut în insulele Canare a fost introdus în societatea lor.
Nu știu unde vrei să ajungi.
O să vedeți. Oricât de neînsemnată era situația și averea lui, cele două franțuzoaice și soțul uneia dintre ele îl primiră cu multă bunăvoință. Văzând la el o mare pasiune pentru studierea limbii franceze, îi înlesniră toate mijloacele ca să facă într-un timp scurt progrese mari. Prietenele nu se dau în lături ca să-l ajute în intenția de a da națiunii lui o publicație periodică în genul Spectatorului din Anglia.
Dar nu înțeleg de ce îmi spuneți mie toate astea.
Pentru că se leagă cu ceea ce v-am propus la început. Dar să continui. Tânărul însuflețit de speranța de a-și face un nume și sincer îndrăgostit de cea mai mică dintre fete, îi cere mâna. Sora cea mare, căreia i s-a adresat, i-a dat speranțe, spunându-i: când veți avea o funcție oarecare sau o altă modalitate de a întemeia o familie și dacă sora mea o să vă prefere și atunci, eu am să vă dau consimțământul. Trebuie să adaug că sora cea mică respinsese diferite partide avantajoase ce îi se oferiseră, deoarece înclinarea ei pentru acel tânăr era vădită. Îndură o așteptare nesigură, se interesează de succesele lui și îl încurajează să publice primul număr din periodicul care apărea sub un titlu plin de făgăduințe.
Da, vă referiți la revista Cugetătorul.
Desigur, domnule, tipăritura are un succes uimitor. Însuși regele dă dovezi publice față de autor, promițându-i se prima funcție onorabilă de îndată ce va fi vacantă. Din acel moment, timp de 6 luni de așteptare, în care tânărul ceru din nou mâna fetei, ei sunt priviți ca o viitoare pereche de soți de toți prietenii. Căsătoria urma să se facă odată cu vestea ocupării postului promis.
Foarte bine.
În sfârșit, după 6 luni de așteptare, de prietenie statornică, de sprijin și ajutor din partea fetei, după 6 luni de devotament, recunoștință, stăruință, de promisiuni solemne din partea tânărului, postul se ivi și tânărul dispăru. La dojenile prietenilor, tânărul nostru merge atât de departe cu obrăznicia încât îndrăznește să le amenințe chiar, spunând că i-ar fi foarte lesne să le nenorocească pentru totdeauna, ele aflându-se într-o țară străină, fără sprijin și fără ajutor. Tânăra părăsită la această veste își pierde sănătatea. Sora cea mare scrie în Franța despre insulta care le s-a adus. Știrea tulbură inima fratelui lor în așa măsură încât acesta veni într-un suflet de la Paris până la Madrid. Și acest frate sunt eu!
Ei, da, prea târziu mi-am dat seama.
Sunt aici în Spania ca să răzbun o soră nevinovată și nefericită. Să-l demas pe trădător și acest trădător sunteți dumneavoastră.
Domnule, aș dori, aș vrea, dacă mă îngăduiți.
Vă îngădui să mă răspundeți.
Am meritat, sora mea, prin vreo ușurătate, slăbiciune sau necuviință, această jignire din partea dumneavoastră?
Nu, nici vorbă, domnule, nici vorbă. Sora dumneavoastră este o făptură plină de grație, de spirit, de virtute.
V-a dat vreodată prilejul de a o stima mai puțin?
Nu, niciodată.
Atunci de ce? De ce ați avut cruzimea să o împingeți spre moarte?
Dacă ați ști câte piedici mi s-au pus în împrejurările, înțelegeți, sfătuitori.
Destul! Nu sunt aici ca să joc un personaj de comedie. Rolul unui frate care vrea să aducă un deznodământ fericit procurând surorii sale un soț. Mă aflu aici pentru a vă face să recunoașteți că sunteți un om de nimic.
Domnule, nu vă permit.
Ați jignit o fată cinstită, crezând-o probabil fără posibilitatea de a fi răzbunată. Înveți, da satisfacție.
Sunt gata.
Nu pentru a ne încrucișa spadele v-am trecut pragul casei. Vă cer o altă satisfacție.
Foarte bine, vă ascult.
Veți face o declarație scrisă prin care vă veți recunoaște ticăloșia. Ați înșelat și trădat încrederea surorii mele și ați insultat-o fără să o merite, în fața tuturor prin refuzul căsătoriei plenuite.
Nu văd la ce v-ar putea folosi.
Veți înțelege îndată. Această declarație mă va însoți la Aranjuez, unde se află ambasadorul Franței. Eu voi arăta și apoi o voi da publicității.
Nu voi da niciodată o asemenea declarație.
Vă cred. Nici eu, dacă aș fi în locul dumneavoastră, n-aș da-o.
Atunci?
Atunci rămân aici, în casa dumneavoastră. N-am să vă mai părăsesc. Dimpotrivă, am să vă însoțesc ca o umbră, până când, exasperat, veți căuta să scăpați de mine prin mâna unui ucigaș plătit. Din această clipă, socotiți-mă oaspetele vostru.
Sunați să mi se aducă o mică gustare. Dar ce fotoliu e acesta. E foarte comod, mă simt ca la mine acasă.
Văd că v-ați scos pelerina, domnule.
Și interiorul apartamentului aranjat cu mult gust, cu rafinament. Dar tablourile, nici nu le-am văzut până acum. Aveți o frumoasă colecție. Ce faceți? Nu sunați? V-am spus adineori că aș vrea să gust ceva.
Destul!
Vedeți cât de curând am reușit prin prezența mea aici în casă să vă exaspere.
Vă rog să mă credeți. Căsătoria cu sora dumneavoastră, cu Marie, ar fi putut să-mi spulbere toate proiectele, perspectivele vieții glorioase ce mi se oferă.
Dar de ce?
Pentru cei de care depindeam eu și viitorul meu. Sora dumneavoastră nu aducea cu sine nici faimă, nici avere, nimic. Marie, pentru aceștia, nu era decât o străină, o franțuzoaică fără nicio însemnătate. Vă rog să mă credeți, sunt sincer, vreau să-mi îndrept greșeala. Vă rog să mă credeți. Am toată prețuirea pentru atitudinea dumneavoastră, dar nu văd decât o singură cale. E bine, redați-mi soara. Aș fi fericit să o primesc din mâna dumneavoastră ca soție, izbăvit fiind totodată de greșelile săvârșite.
E prea târziu. Sora mea nu vă mai iubește. Declarația.
Eu îi cunosc inima. Marie este bunătatea personificată. Credeți-mă, dacă m-ar vedea îngenunchiat la picioarele ei.
Declarație.
Domnule, dreptatea e de partea dumneavoastră, eu înțeleg, dar cuvintele pe care mi le-ați adresat astăzi m-au jignit profund. Gândiți-vă. O luptă cu spade între noi e ridicol. Oricăruia dintre noi i-ar reveni succesul luptei. Amândoi suntem pierduți, vă dați seama. Fie că m-ați ucide, ucigașul Clavigo n-ar mai putea trece prin ei în Franța, nu? Fie că v-aș ucide, ucigașul vostru ar răpi fratele scumpei Marie și ar fi condamnat pentru crimă. Vă dați seama.
Domn, timpul trece. Declarați.
E bine, fie. Dar cu o condiție.
Dumneavoastră îmi puneți mie condiții.
Da, una singură. Să faceți uz de această declarație numai după viitoarea mea întrevedere cu Marie.
Bine, dar eu trebuie să plec la Aranjuez. Sunt așteptat de ambasadorul francez.
Nu faceți uz de declarație până la întoarcere, vă rog. Iar dacă nu voi avea iertarea Mariei, atunci dați curs liber răzbunării dumneavoastră. Dați-mi mâna.
Bine, fie. Iată mâna mea. Dar dacă după întoarcerea mea ea nu v-a iertat, dau curs liber publicării declarației.
Sunteți un adevărat gentilom.
Luați pana și scrieți. Subsemnatul José Clavigo, arhivar al regelui, recunosc că după ce am fost primit...
Am fost primit, da?
Cu bunăvoință în casa doamnei Gilbert Sophie.
Gilbert Sophie.
Am înșelat buna credință a surorii acesteia, Marie de Beaumarchais,
Da.
Prin promisiuni de căsătorie de mii de ore repetate. Ați scris?
Am înșelat, e un termen prea dur, nu credeți?
Dar ați făcut-o. Continuați. Am părăsit-o fără ca nicio vină sau greșeală din partea ei să fi putut servi drept scuză.
Da, mai departe.
Conduita ei fiind întotdeauna ireproșabilă, demnă de tot respectul.
Demnă de tot respectul, da.
Recunosc că prin purtarea mea am ultragiat în mod public virtutea acesteia și de aceea implor iertarea, deși mă recunosc nedemn de a o obține.
Da.
Scrieți.
Da.
Scrieți.
Obține, da.
Declarația o fac liber și nesilit de nimeni, promițând de a îndeplini orice pretenție ar avea persoana ofensată. Madrid, astăzi, treceți data. Semnați. Așa.
Da. Aveți aici declarația. Luați-o și păstrați-o cu mare grijă, vă.
Da, da, da. Vedeți, o pun în buzunarul interior al hainei. N-am să o rătăcesc, vă asigur.
Dar vă veți ține oare de cuvânt. În această unică speranță v-am dat acest înscris compromițător. Dar înainte de a mă prezenta în fața surorii dumneavoastră, vreți să-mi pledați cauza? Îi veți vorbi de sincera mea căință?
O voi face. Adio.
Adio. Am trăit un coșmar. Nu mă dumiresc. Oare a fost aievea sau un visat? Mi s-ar putea schimba soarta într-un sfert de oră. Nu pot să cred. Poate n-ar fi trebuit să-i dau declarația. Dar e un tânăr cinstit. Pare cinstit. Mi-a inspirat atâta încredere. Fratele blândei și duioasei mele mari.
Dragă prieten, cine era tânărul cu care m-am ciocnit pe scară? Tocmai îmi deschisese Miguel ușa când, ca o furtună, a trecut printre noi un tânăr frumos cu fața răvășită și cu pelerina fluturând în urma lui. Cine era vizitatorul necunoscut?
Era tânărul Beaumarchais.
Beaumarchais?
Da.
În francez? Cumva?
Fratele Mariei. Un tânăr plin de farmec.
Bun, plin de farmec, dar ce-a vrut?
Mi-a cerut o declarație scrisă.
O declarație?
Da. Spre a dovedi că sora lui n-a făcut niciodată nimic pentru a motiva o schimbare de atitudine față de ea.
Și? I-ai dat-o?
Bineînțeles.
Asta e curată nebunie.
Mai mare nebunie ar fi fost să ne fi bătut în duel.
Da, desigur, desigur. Ai procedat cum nu se poate mai înțelept. Dar lasă, lasă, tinere prieten, că scăpăm noi repede de el.
Mi-a dictat cuvânt cu cuvânt.
Și tu ai scris cuvânt cu cuvânt?
Da.
Să nu-mi spui mie pe nume dacă tânărul nostru domnișor în două zile nu va fi sub cheie. Închis. Făgăduiesc că va face parte din primul transport care va pleca cu lanțurile la mâini și la picioare să viziteze Indiile.
Nu, Carlos. Nu. Lucrurile au luat o altă întorsătură.
Adică?
Nădăjduiesc ca prin intervenția lui să obțin iertarea Mariei.
Clavigo!
Nădăjduiesc să reușesc să șterg trecutul și să redevin în ochii mei și ai lumii un om cinstit.
Bine, nu vezi că nu e decât un vicleșug destul de stângaci pentru a le cădea în capcană?
Nici vorbă, nici vorbă. Ei nu se gândesc la căsătorie. Dimpotrivă, se opun.
Da, stai bună!
Singura mea dorință, singura chemare a inimii mele este să-i obțin iertarea. Sunt hotărât să obțin iertarea. Apoi am să mă căsătoresc cu Marie Beaumarchais. Și atunci, rămas bun orgoliului, lângă această adorabilă prietenă voi gusta ca în trecut fericire adevărată. Carlos, trebuie să o văd, trebuie să-i vorbesc. Merg chiar acum să-i cer mâna.
Dar recepția, ai uitat!
O să fie atâta lume încât absența mea nu va fi luată în seamă. Așa, pălăria, pelerina și mănușile.
Scumpul meu prieten, îți cer iertare, dar crede-mă, numai gentilomii de țară din comediile noastre mai sunt trași pe sfoară așa ca tine.
Păstrează-ți, te rog, bună dispoziție pentru recepție.
Așteaptă până mâine.
Nu pot, Carlos, nu mâine, astăzi, acum.
Prietene, amigo! Ha! Nu l-am văzut așa de hotărât în viața mea. E foarte bine că justiția pune sub tutelă pe cel care își risipește banii și se dedă la extravaganțe, dovedind că nu e în toate mințile. Dar dacă un magistrat poate face aceasta, de ce n-ar putea o face și un prieten? Da, trebuie să-l vindec de nebunia care l-a cuprins.
să-ți spun. Taci, Sofie, taci. Nu mai vreau să te ascult.
Lasă-mă să-ți îndepărtez mâinile cu care ți-asup urechile și ascultă-mă.
L-ai văzut. Tu l-ai văzut.
Draga mea, stăpânește-te.
L-ai văzut.
O să ți se facă din nou rău.
L-ai văzut, dar eu nu vreau, Marie. Nu pot. Niciodată nu voi putea să-l mai văd.
Dacă l-ai fi văzut cum l-am văzut eu, n-ai putea spune vorbele astea. S-a întors la noi cu lacrimi în ochi, plin de remușcare. Câtă căldură în timbrul vocii.
Niciodată, niciodată.
S-a aruncat la picioarele mele, rugându-mă să-l iert, că știa câtă durere mi-a pricinuit. Marie, scumpă sore, același clavigo de altă dată, același suflet bun, iubitor și sensibil. Și vorbește despre tine ca în zilele voastre fericite, cu aceeași arzătoare pasiune.
Îi pledezi cauza?
Nu, draga mea, dar văd lucrurile așa cum sunt. Te-a părăsit. Ei bine, nu ești tu singura fată părăsită în lumea asta mare.
Dar nu pot să te mai ascult, Marie. N-ai milă de mine?
Ba da, tocmai pentru că te înțeleg, pentru că știu cât ai suferit, îți vorbesc acum. Înțelege, Marie, cel care te-a părăsit se întoarce cu dorința sinceră de a-și îndrepta păcatul, de a reînvia vechile voastre speranțe.
E o fericire, scumpă soră, da. Dar mie îmi sfâșie inima.
Te conjur, nu lăsa ca ura sau dorința de răzbunare să pună stăpânire pe sufletul tău. Lasă-ți inima să vorbească.
Hai, milă, simt că mă sfârșesc.
Marie, vreau să te văd fericită. Cu timpul ai să mulțumești că te-am ajutat să treci peste nehotărârea ta, care nu este decât dovada vie a iubirii tale.
Dragile mele,
Gilbert,
bine că sunteți împreună. Gilbert. Bună seara.
Gilbert, Buenco, prietene, veniți, ajutați-mă. Dați curaj sorei mele să se hotărească.
Marie. Aș vrea să vă pot spune, Marie, ferește-te de omul acesta. Pentru fericirea ta e mai bine să nu-l mai vezi nicicând.
Buenco!
Să se întoarcă această făptură după ce a târât-o noroi până la marginea prăpastii. Nu, eu nu pot să-l iert. Se întoarce și de ce tocmai acum? Așteptat ca un frate cutezător să vină și să-i trezească conștiința? Mai degrabă cred că l-a speriat teama de răzbunare.
Buenco!
Să-l văd îngenunchiat pentru a cere iertare cu umilință ca un școlar. Are o inimă pe cât de lașă, pe atât de ticăloasă.
Buenco! Vorbești ca un spaniol, dar noi suntem francezi și ne aflăm într-un pericol mai mare decât puteți gândi.
Spune, spune, Gilbert, nu te teme. Vom putea asculta o nouă grozăvie.
Scumpă Marie, dragă cumnată, de tine depinde totul.
Ce vrei să spui cu asta? M-am fior.
Te rog, Marie, ascultă-l bine pe Gilbert și urmează-i sfatul dat din cea mai curată inimă.
Prețuiesc spiritul întreprinzător al fratelui vostru. I-am urmărit în tăcere felul eroic al acțiunii lui, dar doresc ca totul să se încheie cu bine. Repet, aceasta nu depinde decât de tine, Marie.
Oricât de grea ar fi sarcina mea, te voi asculta. Vorbește, Gilbert.
Fratele tău a obținut de la el o declarație menită să te justifice în ochii lumii întregi. Dar da, tocmai faptul acesta ne poate pierde.
Cum?
Nu se poate.
Vorbește, Gilbert, vorbește.
Sunt convins că această declarație Clavigo a dat-o cu dorința fierbinte de a te impresiona pe tine, în primul rând, draga mea Marie. Fratele tău a hotărât ca după întoarcerea lui din Aranjuez, dacă tu nu ești de acord să te căsătorești cu Clavigo, declarația să fie dată publicității.
Ce tot spui?
Refuzul tău, cred că-ți dai seama, ar putea atrage după sine poate chiar imposibilitatea ca Beaumarchais să se mai întoarcă la noi sau în Franța.
E groaznic ce spui.
Spune, spune mai departe.
Înțeleg. E peste putință ca acest nemernic Clavigo să accepte publicarea acestei declarații. Dacă îi respingi propunerea, în mod firesc va urma duelul. Și fratele tău e pierdut?
Dar de ce numai el? Nu înțeleg.
Nu înțelegi, Marie. Unul din doi va muri. Și fie că fratele tău moare lovit de Clavigo, fie că-l ucide pe acesta, el tot e pierdut.
Nu înțeleg.
Un francez în Spania, ucigașul unui curtean favorit.
E frumos, draga mea Marie, să simți nobil, să fii stăpânită de dorința răzbunării, dar să te pierzi pe tine și familia ta.
Ajutați-mă, dragii mei. Buenco, prietene, sfătuiește-mă, Sofie. Ce trebuie să fac, Gilbert?
Buenco m-a înțeles.
Cutezătorul vostru frate rămas în viață poate muri oricând. 100 pot să-i împrumute brațele lui Clavigo. 100 de ticăloși, nu unul.
Un curtean să n-aibă în slujba lui ucigaș.
Doamna Sofie!
Ascultați, vine cineva.
Doamna Sofie! Vă rog, trebuie să o văd, trebuie.
E vocea lui, vocea lui Clavigo. Doamne, doamne, ce trebuie să fac?
Marie,
n-ai milă de lui Clavigo? Cât ești de crud, în ce stare mi-aduci?
Marie, scumpa mea Marie,
nu se întoarce față de la mine. Buenco, prietene. Domnule Gilbert,
neprețuită doamnă Sophie. A fost o vreme când eram primit cu prietenie, cu fețe luminoase, cu zâmbete pe buze și brațe deschise. De ce acum privirile voastre mă străpung de parcă ar fi lame de cuțit? Atunci nu eram decât un tânăr.
Fără avere, fără nume?
Adevărat, foarte adevărat ce spui, domnule Gilbert. Dar veneam aici zi de zi, căci inima mi era aprinsă numai pentru frumos.
Numai pentru tine, Marie.
Atunci nu ți întorceai fața de la mine, căci armonia sufletelor noastre nu te lăsa să o faci. Să nu mai fiu oare același ca altă dată? Nu mai ești tu, Marie, care îmi dovedea zi de zi că eram stăpânul inimii ei.
Taci!
De ce tăcerea asta, prieteni? De ce fețele astea triste? Oare așa ați primi un prieten pe care o vreme l-ați crezut pierdut și care după o lungă călătorie pe o mare furtunoasă s-ar întoarce pe neașteptate? Marie! Și dacă acest prieten...
Dacă acest prieten s-ar întoarce pentru a-ți așterne la picioare viața lui salvată și care n-a încetat să te iubească niciodată?
Taci! Taci! Clavigo,
te rog! Vrei să o pierzi?
Mișoară, Marie, stăpânește! Ștergeți lacrimile, fata mea!
N-a fost zi în care să nu amintesc de zilele curate pe care le-am petrecut fericiți împreună, încântându-ne cu făgăduielile atrăgătoare ale viitorului. Și de ce astăzi n-am împărtășit ca odinioară aceste dulci speranțe?
Taci!
Marie!
Taci, te rog! Nu trezi în sufletul meu.
Ba da, ba da, vreau să redeștept trecutul. Vreau să lecuiesc toate suferințele pricinuite, să mângâi o familie îndurerată. Vreau să răsplătesc gestul cavaleresc al fratelui și să întemeiez viitorul pe propria noastră fericire.
Nu vreau să te mai ascult.
Atunci voi, prieteni,
voi, dumneata Buenco, dumneata nobile Gilbert și neprețuite doamnă Sophie, vă implor, uniți-vă glasurile pentru ca rugămintea mea săruitoare de a fi iertat să ajungă până la ea. Marie, dă mâna.
Nu, lasă-mă, te rog.
Îngemânarea sufletelor noastre n-a încetat o clipă, Marie. Ele n-au nevoie de vorbe.
Clavigo,
mă iubește, mă iubește.
Clavigo,
știam care se-mi audă graiul inimii. Marie,
Marie, ești a mea.
Marie, a venit fratele vostru. Frate, frate, să-mi fii din clipa asta. Uite, țin în brațele mele făptura asta gingașă.
Marie, l-ai iertat?
Dă-mi drumul, Clavigo. Nu știu, frate. Vă rog, Sophie, ajută-mă. Simt că mă pierd.
Treceți, Marie, dincolo.
Hai, vino, încet. Așa, încet. Hai, Marie.
A fost prea mult pentru ea. Biata ei inimă.
L-ai iertat?
Se pare că da.
Clavigo, crede-mă, nu-ți meriți fericirea.
Oh, ai dreptate. Oh, câtă dreptate ai.
Sophie, spre ce face?
Am culcat-o. Inima îi se zbate în piept ca o pasăre închisă într-o colivie.
Dar ce-a spus? Ce-a spus?
Mi-a șoptit cu glasul înecat de lacrimi. Îl iert.
Doamnă Sophie. Doamnă Sophie, vă mulțumesc.
Clavigo.
Vă mulțumesc tuturor. Mai ales dumitale, mămașe.
Lasă-mă să-ți spun, frate.
Pot să vă îmbrățișez, domn Clavigo. Deși încă nu vă pot fi prieten, fiți binevenit în mijlocul familiei noastre. Cu timpul totul va fi uitat.
Sunt atât de fericit încât cu greu mă desprind din îmbrățișarea aceasta frățească.
Vă sunt dator cu ceva. Poftim declarația.
Declarația? A, da, declarația.
O aveți aici, ruptă în bucăți.
Sunt al vostru, prieteni. Al vostru pentru totdeauna.
Dar acum vă rog, plecați. Să nu vă mai audă glasul Marie, e prea tulburată. Ne temem pentru inima ei.
Înțeleg,
slavă.
Înțeleg. Pentru toți emoția a fost mare, mult prea mare.
Da.
Vă las cu bine, prieteni.
Pe curând.
Pe curând.
Mergeți cu bine.
Reveniți mâine, vă așteptăm.
Actorul și-a spus tirada și publicul conduce și aclamă. De ce nu pot strivi eu viermele ăsta primejdios?
Să credem că totul va fi bine. Dar am uitat să vă spun. La întrevederea avută în Aranjuez cu ambasadorul nostru, acesta mi-a mărturisit deschis dorința lui ca Marie să-l ierte pe Clavigo și povestea să se încheie printr-o fericită căsătorie.
Da, un sfârșit fericit ca într-o comedie. Ba mai degrabă o farsă. Rămâneți cu mine.
Adio.
Adio? Ce vorbă e asta? Nu se potrivește în gura celui mai drag prieten al nostru. Luați seama cu ce om aveți de-a face. Pe mine nu o să mă mai vedeți. Buenco!
Lasă-l! Lasă-l, Beaumarchais. O să-i treacă. De fapt, ține mult la Marie.
Cu timpul se va convinge când va vedea că totul e cum nu se poate mai bine.
Poate m-am prea grăbit să-i dau scrisoarea.
Lasă asta. Lasă gândurile negre. Să mergem la Mari.
Miguel, dragul meu Miguel.
Da, stăpâne.
În sfârșit sunt fericit, Miguel. M-am regăsit pe mine cel de altă dată.
Vă așteaptă în birou prietenul dumneavoastră.
Cine, Carlos? Ce e aici? Dar când a venit?
Păi nici n-a plecat. A spus că vă așteaptă până vă întoarceți. E în birou.
Iată, uite, mulțumesc, Miguel, mulțumesc, poți pleca.
Prea bine, stăpâne. Dacă aveți nevoie de ceva, mă sunați.
Ei, Carlos, dar ce-i cu tine? Ce faci aici? Ai dormit?
Da. A fost cam lungă întrevederea cu viitoarea ta familie. M-a furat somnul.
Sunt cu toții niște oameni minunați.
Na. E timp suficient pentru brodatul costumelor de nuntă?
Ești ironic. Ești ironic și știi foarte bine că la nunta noastră nu vor fi costume brodate.
Da, de asta eram convins.
Dragostea, dulce armonia sufletelor noastre va fi singura podoabă în ziua cununiei noastre.
Da, să știi. Da, o solemnitate sobră, discretă, exact. În împrejurările actuale e foarte bine așa.
Da. Nu înțeleg ce vrei să insinuezi.
Nu insinuez nimic.
Ascultă, Carlos, crede-mă, nu pot îndura tonul ăsta ironic. Te rog.
Mă gândeam doar la inimile tinere ale frumoaselor nobile din Madrid, care și-au pus speranțe în tine. Cum vor reacționa ele oare când le vei juca o asemenea festă?
Am luat o hotărâre și o voi respecta, gata.
La curte și chiar în oraș sunt fete încântătoare care și-au pus ochii pe tine. Una se bizuie pe frumusețe, alta pe avere, altele pe rang, noblețe, pe inteligență.
Nu mi-ai spus nimic din toate astea.
Fiindcă nu vroiam să-ți pierzi timpul cu nimicuri. Oh, Clavigo, fericirea ta mi-e tot atât de scumpă ca și a mea. Îmi spuneam, de ce ar căuta acum Clavigo căsătorie, oricât ar fi ea de avantajoasă? Pentru un om obișnuit a urcat destul de sus, dar cu inteligența lui, cu talentul lui, să rămână doar aici, la jumătatea drumului, ar fi de neiertat. Puțin sunt atât de întreprinzători, îndemânate și perseverenți.
Oh, Carlos.
Se și vedeam la o primă schimbare, ajuns ministru.
Ei, da, uneori astea erau și visurile mele, crede-mă.
Da, după ce ai fi ajuns pe treapta cea mai de sus, aș fi vrut să te însori. Am văzut atâtea familii, dragul meu Clavigo, care au închis ochii la originea ta. Am văzut familii bogate care n-ar fi cerut altceva decât să poată să se îngrijească de cheltuielile tale numai pentru a împărți gloria ta.
Și crezi că însurându-mă cu Marie n-am să mai pot înainta ca și până acum? Exagerez.
La curte, căsătoria ta cu micuța și neînsemnata Marie nu va fi prea bine văzută. Protectorii tăi vor fi mânioși că nu le-ai cerut încuvințarea.
Nu, exagerez.
Ar putea ierta o extravaganță făcută din patimă, da. Tensor de pildă, cu o subretă, că e frumoasă, fără pereche. Ar fi perfect, lumea te-ar condamna, dar în același timp te-ar invidia.
Lumea, mereu lumea.
Dacă oamenii nu te admiră sau nu te invidiază, să știi că nu poți fi fericit.
Cât de invidiat e cel care e iubit de Marie, habar n-ai.
Nu știu, zău. Mai degrabă, cred că s-ar întreba cum s-a putut întâmpla așa ceva. Curtea va spune, fata asta e fără avere, fără rang. Probabil Clavigo a avut o aventură cu ea și s-a aflat acum de existența ei. Alții, se spune că e drăguță, plăcută, o tânără cu mult spirit. Și se va răspunde, bine, dar pentru asta e obligat să se căsătorească cu ea? Și apoi, oamenii se întreabă, pândesc, se informează, așteaptă, își pierd răbdarea. Își amintesc de mândrul Clavigo, care nu se arăta niciodată în public fără să fie însoțit de o superbă spaniolă, ai cărei ochi păreau că spun, sunt vretnică de cavalerul meu. Și iată-l pe Clavigo apărând în public cu micuța lui franțuzoaică, firavă, cu doi ochișori duși în orbite, cu o paloare de moarte.
Da, într-adevăr, când am revăzut-o astăzi, Marie m-a îngrozit. Cât de mult s-a schimbat. E vina mea.
Trădarea mea e cauza.
Ah, Clavigo, Clavigo, ți-am spus din primele zile ale romanului vostru de dragoste, păzește-te, Clavigo. Fata asta e desigur bolnăvicioasă, dar atunci n-ai vrut să mă asculți și probabil nici acum n-ai să vrei să mă asculți. Ești dispus să te căsătorești cu o femeie firavă, fără vlagă, bolnăvicioasă, ai cărei moștenitori se vor stinge cu siguranță ca lumânarea săracului. Un om ca tine, un bărbat frumos, în putere, făcut parcă anume pentru a fi obârșa unei familii numeroase.
Când am revăzut-o în primul moment, inima îmi bătea atât de puternic încât nu mi-am dat seama cum arăta. Apoi m-am înfiorat. Mi-a inspirat milă, compătimire, crede-mă.
Și tu vrei să o iei de nevastă? Ești pierdut, pierdut. Să te faci disprețuit în ochii întregii lumi, fără cel puțin să satisfaci o pasiune, o dorință arzătoare. Toți vor spune: fratele fetei trebuie să fie un bărbat nemaipomenit. Clavigo s-a temut să-i țină piept.
Oh, Carlos, Carlos, scapă-mă, salvează-mă de la o rușine fără margini, te rog. Și scapă-mă de groaza unui îndoit sperjur.
Oh, sărman zmintit, speram să nu fie atât de slab. Hai, hai, Clavigo, hai, prietene, liniștește-te.
Ce să fac? Ce să fac, Carlos? Spune-mi.
Oh, aș fi fericit dacă ți-aș putea transmite ceva din puterea mea. Tu ești acela care trebuie să iei hotărârea. Fie să te căsătorești cu Marie, dedicându-ți toate clipele unei tihenite căsătorii, fie să-ți continui drumul spre un țel pe care neîndoios îl vei atinge. Balanța e încă neclintită. Hotărârea ta o va face să se aplece. Dar hotărăște-te.
Da, da, simt că ai dreptate, Carlos. O, de ce n-am o scânteie din puterea ta, din curajul tău?
Clavigo, trebuie să fii bărbat. Trebuie să ai curaj. Croiește-ți calea ta cu îndrăsneală, fără a te mai uita în stânga sau în dreapta. Oameni extraordinari sunt cu adevărat extraordinari pentru că îndatoririle lor se deosebesc de cele comune ale oamenilor obișnuiți.
Da, 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 ai dreptate. O, Doamne, ce fire slabă.
Da, nu suntem slabi din cauza împrejurărilor nenorocite care ne constrâng. Suntem slabi numai când nu îndrăsnim să învingem înăbușă în inimă rămășițele unei pasiuni nenorocite. Și apoi, dacă ne gândim bine, n-a fost fata asta răsplătită pentru tot ce a făcut pentru tine?
Da.
Pentru bucuria de a te avea lângă ea?
Da, da.
O alta ar fi făcut la fel sau poate chiar mai mult.
Da, da.
Și cine știe, poate n-ar fi ridicat nici pretenții atât
da,
de mari.
Asta, așa e, ai dreptate, Carlos. Dar cum să ieșim din încurcătură? Dă-mi un sfat, prietene, ajută-mă,
bine,
te rog.
Bine, bine. Atunci, primul lucru pe care l-ai de făcut este să-i smulci cu orice preț declarația.
Da, și a rupt-o în fața mea.
Minunat, minunat. Vă să zic că acest pas s-a și făcut. Atunci ascultă-mă. Intentez în secret o plângere la tribunal împotriva lui Beaumarchais, în care l-acuz de faptul că a venit la Madrid și te-a forțat să semnezi o declarație cu intenția de a o da publicității.
Nu.
Asta îi va frânge gâtul.
Nu.
O să-l vără în pușcărie.
Nu, nu, Carlos, nu, te rog, nu pot consimți la o asemenea ticăloșie. Beaumarchais este un tânăr cinstit. Nu pot să accept gândul ăsta că ar putea pieri în adâncul închisorii. Te rog, Carlos, nu, asta niciodată.
Copilării!
Altă propunere, te rog, alta.
N-ai grijă. Nu o să-l sfâșiem. Va fi bine păzit, pot spune chiar îngrijit. Și de altfel, nu va dura mult. Când va vedea că totul e luat foarte în serios, fi sigur că zelul lui teatral se va topi ca prin minune. Se va întoarce cu mințit în Franța și încă o să-ți și mulțumească dacă surorii lui se va plăti o pensie anuală. Cine știe, poate că asta și a avut în vedere.
Da, bine, bine, consimt. Dar cer pentru el toate menajamentele posibile. Bagă de seama, Carlos.
Ai cuvântul meu. Ar mai fi ceva. Ca să ne luăm toate precauțiile, pleacă.
Să plec?
Da, da. Am eu un loc gata pregătit unde nu o să te găsească nimeni. Părăsește casa luându-ți cele câteva lucruri trebuincioase cu tine pentru un scurt timp.
Da.
Să te însoțească Miguel.
Da, da.
Vei lăsa pe altcineva la ușă. Dar nu vei spune nimănui unde și de ce ai plecat. Ne-am înțeles?
Da, ne-am înțeles.
Bine, bine, bine. E, atunci te las. Și pregătește-te de drum. Cu cât acționăm mai repede, cu atât e mai bine. Când ne-am revedea, vom fi trecut și peste încercarea asta. Haide, haide, nu mai face figura asta nenorocită. Curaj! Cu bine!
Cu bine.
Mai caldă-i dragostea în mine.
Și știi cât de fericită mă faci cu cântul tău, Marie?
Știu, știu. Știu, iubita Sara. Știu câte griji v-am făcut cu supărarea mea. Cu atâta suferință. O să mă puteți ierta, oare?
Ce vorbe sunt astea, Marie? Acum ce a fost greu a trecut. Hai, hai să ne vedem mai bine de lucru. Văd că ai potrivit cât se poate de bine boneta.
Da. Vreau să fie cea mai frumoasă bonetă din lume. Și când voi ieși pentru prima oară la brațul lui Clavigo, în oraș, toată lumea se întoarcă după noi capul.
Va fi cu siguranță cea mai frumoasă bonetă.
Sophie, îți spuneai că Buenco ne-a părăsit imediat după plecarea lui Clavigo?
De ce te surprinde? Doar ți-ai dat și tu seama, nu că te iubește. E bărbatul care n-ar putea îndura prezența unui rival.
Aș fi vrut să pot să-l iubesc, dar... E cel mai bun și virtuos dintre toți tinerii pe care i-am întâlnit. Ia spune-mi, cum îmi vine boneta? Aha. Ce zici? Să mai îngrătez volanul?
Acum ești mari de altă dată. Totuși cred că ar trebui să o pui puțin mai spre spate, ia, să ți se vadă bine fața. Așa. Acum e bine. De ce râzi?
De mine râd, draga mea. Ce ciudate suntem noi femeile, nu? Tăbelii se strecoară o rază de soare în suflet. Încep să se ocupe de pangliși, de volănași, zorzani.
Ai dreptate, asta așa. Așa e. Da. Parcă vine cineva. Poate să fie el, Clavigo.
Piata mea inima. Cum ai bate?
Nu e nimeni. Nu e nimeni, Mari.
Cum bate dintr-o tresărire de nimic. Sophie, Sophie, pune mâna aici, pe pieptul meu. Simți cumva
groaznic, mă sperii. Hai, stai jos, hai, vină cu ce. Întinde-te pe canape așa. Și palid ai devenit, să-ți aduc apă.
Mă apasă,
Mari.
Aici, aici pe piept. Parcă ar fi un bolovan. Și mă înjunghi.
Da, da, așa. Am să chem doctorul.
Nu, nu, nu e nevoie. A trecut. Haide, Sophie. Hai, nu-ți mai frânge mâinile.
Ce palid.
Sunt doar o fată smintită. Când bucuriile sau chinurile sufletului pun stăpânire pe mine,
îți faci rău.
Știu, singură îmi fac rău, dar dacă nu pot altfel. Așa, mulțumesc. Uite, Sophie, a și trecut. M-am liniștit.
Tu trebuie să înțelegi, Marie, și să crezi în ce-ți spun acum. Ești la cea mai frumoasă vârstă, vârsta fericirii, la vârsta tuturor speranțelor.
Speranțe, balsam al vieții. Știi, Sophie, de când l-am revăzut pe Clavigo, năluciri pline de căldură, de fericire, mi se arată alături de chipul iubit. Tânărul de odinioară și-a desăvârșit, de când l-am văzut, toate marile lui însușiri, altădată ascunse sub vălul modestiei. Acum am simțit în vorbele lui, în gesturile lui, că se cunoaște bine pe sine, că e lipsit de orgoliu, de vanitate. E făcut pentru a câștiga și cea mai împietrită inimă. Și acest bărbat minunat va fi soțul meu.
Marie, poți să-i dai mâna cu toată încrederea, cu toată liniștea, împăcată. Dar vine fratele nostru.
Dragile mele surori, Marie!
Oh, frate drag, câtă bucurie mi-aduci. Mă las să te îmbrățișez.
Bineînțeles.
Oh, dacă aș putea mereu să te simt alături, Dar în curând te vei întoarce în Franța.
Da, desigur, în Franța. Sophie, aș vrea să vorbesc ceva cu Gilbert.
Nu e acasă, da, acum trebuie să se întoarcă, de ce?
Frate, ești tulburat. Abia acum îmi dau seama.
Nu e nimic, scumpa mea.
Puține zile ai stat cu noi, dar eu își citesc pe față toate sentimentele. Emoțiile sufletului tău curat se aștern pe fața ta. Te chinuiește ceva.
Nădăjduiesc că de fapt nu va fi nimic. Clavigo.
Ce cu Clavigo?
Ce?
Vin de la Clavigo.
Și? Spune.
Nu l-am găsit acasă, atâta tot.
Și asta te neliniștește?
Nu, doar că ușa nu mi-a deschis-o la cheul pe care îl știam eu.
Cum, frate? Ți-ai închipuit că un om cu rangul lui la curte nu are decât un singur la cheu?
Nu, nu, desigur.
Și ce ți-a spus la cheul?
Că stăpânul nu e acasă.
Tot ce se poate. Vezi doar că nici Gilbert al meu nu e acasă.
Da, da, dar spunea că e plecat.
Plecat? Unde e plecat?
La cheul nu știa nici unde și nici când se va întoarce. M-am întrebat, oare să nu fi vrut să mă primească?
Nu, nici de cum. Nu era acasă, atâta da, tot.
Dacă totuși a plecat din oraș. Nu, nu, nu se poate, este peste putință. Dar totuși, de ce acest mister?
Să așteptăm,
Mari,
să avem răbdare.
Dar dacă s-ar face din nou vinovat de un nou sperjur?
Nu, nu, nu spune asta. Te rog.
Te rog, dragul meu, Cruțo. Mari, ți-e rău?
Cum te simți, Mari? Vorbești.
Nu te speria. Va să zic că tu crezi că...
Mari, de ce vorbești așa greu? Și respirația?
Nu, nu am nimic.
Mari!
Nimic.
Cum îți bate inima?
Nu aveți în casă nici un leac?
Unul singur m-ar putea îndrepta. Îl cer mereu.
Mari!
Răzbunarea. Dacă te-a trădat și de data aceasta, din mâna mea îl vei primi.
Doamnă Sophie?
Da?
A venit un curier din Aranjuez și a adus scrisoarea aceasta.
Și curierul unde e? Așteaptă răspuns?
Nu, doamnă, a plecat. Era foarte grăbit.
De ce nu l-ai poftit înăuntru?
Spunea că mai are multe drumuri de făcut, de împărțit o sumedenie de scrisori.
Da, trebuie să fie de la ambasadorul nostru.
Mulțumesc, Anita, pot să plec.
Ea bine, doamnă?
Nu se poate. Nu pot crede așa ceva.
Frate, Sophie, ce spune în scrisoare?
Vorbește, frate, hai!
Este o veste îngrozitoare.
Ce?
Mi-e trădează. Ticălușii a căzut asupra sufletului meu ca o lovitură de trăsnet. Mari, te-a trădat! Și eu mai sunt încă aici!
Frate, așteaptă să ne gândim, să vedem! Mari, dragă, vino-ți în fire, trebuie să știm întâi despre ce e vorba, nu?
Trădare, mărșavă, trădare!
Spune, vorbește! Ce scrie? Simt că mă părăsesc puterile.
Mari!
Dragii mei, ce bine că vă găsesc pe toți aici.
Gilbert, da. Ajută-mă, sfătuiește-mă. Sfătuiește-mă ce am de făcut. Suntem pierduți, trădați.
Ce sfătuiește?
Uite, ține, citește. Ambasadorul nostru din Aranjuez îi scrie lui Beaumarchais că împotriva lui Clavigo a înaintat o plângere la tribunal.
Nu se poate.
La tribunal? Fratele meu... acuzat.
Ce acuzații se aduce?
Că m-aș fi introdus în casa lui sub un nume fals, că l-am indus în eroare punându-i pistolul în gât.
Silindu-l astfel să dea o declarație josnică.
Acesta e Clavigo al meu. Acest om de nimic.
Și dacă nu părăsiți imediat regatul, riscați, domnule Beaumarchais, să fiți aruncat în închisoare, de unde nici eu, chiar cu titlul meu de ambasador al Franței, nu vă voi putea scoate. Regret, stimate domn, de a fi fost eu acela care să vă dau asemenea veste. Vă sfătuiesc la prudența dumneavoastră. Nu, 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 nu pot să cred.
Închisoarea. Fratele meu amenințat. De josnicie.
Să mă prărască în închisoare să o facă, dar numai după ce mă vor fi smuls de pe stârvul lui.
Mârfă de spară. Am vrut să te crustrate bălăce în sângele lui mârșav. O nețărmurită bucurie mă va cuprinde la gândul răzbunării.
Frate,
binecuvântată răzbunare.
Cât de liniștit mă simt. Am să-l nimicesc.
Mă, Fiori, unde e bunul, blândul, cumpătatul nostru, frate?
Aici, în vârful acestei spade, în inima mea. Cu ea o să-l străpun pe ticălos.
Mari! Mari! Veniți, ajutați-mă, am prins-o la timp. Altfel ar fi căzut.
Aleșinat! E prea mult pentru inima ei simțitoare.
Mari, cumpă, soră, îți jur, vei fi răzbunată.
Nu te mai gândi acum la răzbunare. Nu e timp de asta.
Fuge. Fugi.
Salvează-te!
Domnule Beaumarchais, plecați fără întârziere. Sunteți căutați și pierdut. Dacă nu ieșiți imediat din oraș, luați calul meu.
Niciodată! Unde e Clavigo? Unde e Clavigo?
Se ascunde, nu vezi da de el.
Pleacă, fugi, vrei să ne nenorocești?
Frate! Mă sufoc.
Marie, domnișoară Marie,
mă apasă inima. Clavigo, salvează-te, frate.
Marie!
Lu, scumpă soră, acum nu te pot părăsi.
Prea târziu, nu-i mai poți da viața.
Înțelege, i-așa dat sufletul. Răzbunarea nu mai are nicio putere.
Am prevăzut totul. Totul.
Domnule, dacă v-ați iubit cu adevărat sora, salvați-vă. Au fost ultimele ei cuvinte, ultima ei dorință.
Scumpă soră, tu iasă, Marie, spune-mi că nu-i adevărat. Tu n-ai putut să mă părăsești.
Degeaba o strângi în brațe. Nu-i mai poți reda viața. Dragul meu, păstrează-te pentru noi, înțelege? Pentru nenorocitul nostru tată care te așteaptă.
Grăbește-te, pleacă.
Să plecăm, domnule. Vă rog, urmați-mă. Am să vă ascund de urmăritori până vom găsi un mijloc de ieșire din regat.
Să mă îmbrățișez odată,
Marie. Iartă-mă, ce visuri mi-am făcut și iată rezultatul.
Să plecăm, domnule, nu mai e timp. Vor înconjura casa.
Pleacă, frate.
Rămâneți cu bine.
Cu grijă, băienco. Aveți grijă.
Frate, încă o îmbrățișare. Să o duci tatălui nostru și iubitei mele Franțe.
Așa, așa, făcliere, așezați-vă în fața porții, unul în dreapta, altul în stânga și când ieșim cu cortegiul, luminați drumul.
Da, am înțeles. Prea bine, domnule.
Așteptați aici până ieșim din casă ca să ne îndreptăm spre cimitir.
Am înțeles. Nici nu-ți vine să crezi o fată așa de tânără.
Și să moară fără să fi fost bolnavă. Nici doctorul n-a intrat în casă. Ce boală fi fost asta?
Îți spun, dar în taină. Eu am auzit că ar fi murit de inimă rea. A părăsit un domnișor care a ajuns apoi mare la curte și n-a mai avut ochi pentru ea.
Mosticăloși pe lumea asta. O fată așa tânără și frumoasă, până și moartă, e ca un chip pictat.
Da, taci, vine cineva. Da. Uite, mișcă ceva în întunericul străzii. Să stăm nemișcați. Miguel! De ce ai luat-o pe strada asta? Spune-mi, ți-am spus doar să nu trecem pe aici.
Dar scurtăm drumul, stăpâne. Nu mai avem mult și ieșim din oraș spre drumul care ne duce unde doriți să ajungeți. Să schimbăm trei case într-un timp așa de scurt.
Încetează, încetează cu bombăneala. Asta a fost dorința mea și tu trebuie să te supui, că de-aia ești tu în serviciul meu și nu eu în al tău.
Da, vă rog să mă iertați.
Ia, ascultă, acolo în fața porții aceleia, ce se vede?
Păi, ce să se vadă? Doi făclieri la o poartă. O fi vreun mort în casă.
Ola, doamne, m-a străbătut un fior de gheață. Miguel, du-te și întreabă pe cine vor să mormânteze. Te aștept aici în întuneric îngăzit.
Haide, stăpâne, mă duc.
Hei, voi de acolo.
Pe cine mormântați?
Pe Marie Beaumarchais, o tânără franțuzoaică.
Tânără și frumoasă, parcă ar fi un chip pictat.
Bine, bine, mulțumesc.
Da, de ce întrebi?
E, așa voiam să știu. Stăpâne, stăpâne, înmormântează o tânără. I-au spus și numele, dar am uitat. Ceva cu...
Marie.
Chiar așa ziceau că e o franțuzoaică. Ceva Beaumarchais.
Taci, ticălosule. Nu-i poci numele. Nu se poate. Nu pot crede. Nu-i adevărat.
Dar e adevărat, stăpâne. Așa au spus făclierii.
Nu, nu. Până aici s-a întins urzea la cap casa.
Stăpâne, stăpâne, este rău. Sprijiniți-vă de mine și să mergem. Spuneți că sunteți expus unei primejdii, de aceea ne tot ascundem din casă în casă. Gândiți-vă că nu mai e mult și se luminează de ziua.
Nu mai fac niciun pas de aici. Pleacă, lasă-mă.
Bine, atunci mă duc repede la adresa dată. Acolo îl voi găsi pe domn Carlos să vină dânsul, că eu nu mai pot ce mai.
Stăpânul șefie.
Poate visez ca o profeție în care,
Într-o oglindă se văd sfârșitul trădărilor mele.
E moartă. Moartă.
Floarea aceasta zace acum la picioarele mele. Marie, victima mea. Dar n-am ucis-o eu. Nu, nu. Desigur, nu eu cu mâna mea, ci sufletul meu josnic. O, stele, nu mă luminați cu lumina voastră de gheață. Sunt un nemernic. Voi, stele, care m-ați văzut de atâtea ori ieșind din această casă, acum casa morții, beat de fericire, însuflețit de cele mai fermecătoare visuri. Nu mă luminați acum, nu, când eu, tot eu, am umplut casa aceasta de gemete, de dureri și psalme morții. O, Marie, Marie, vreau să te mai văd odată. Dar cutez eu oare să-i înfrunt prietenii în cumplita lor durere? Cutez eu să-i înfrunt fratele? Ce spaimă mă cuprinde! Încep să iasă din casă. Gilbert, Sophie, coștiugul purtat pe bancardă, o să pornească spre cimitir. S-au prins atâtea facle. Îi luminează ultimul drum și eu n-o să o văd să mă ascund aici în gazidul acesta rece ca un ticălos. Nu, fie ce-o fi, vreau să o văd. Stați! Stați!
Clavigo! Da, eu sunt. Opriți-vă, vreau să văd.
Nu te apropia! Opriți-vă! De ce să-i tulbure somnul? Acum doarme liniștit.
Vălul acesta care o acoperă ar fi trebuit să fie vălul ei de mireasă.
Nu te atinge de
Sophie, el! Draga mea, liniștește-te, te rog!
Cum te-a îndrăznit? L-a ridicat de pe fața ei și acum o privește. Sophie. Oh, și pe... Ține-mă strâns, altfel îl scuși cu unghiile mele.
Sofie,
și implor. Și cât de ușor e vărul care te acoperea. Și rochia ta albă. Și cununa de flori albe. Oh, cât ești de frumoasă, Marie.
Draga mea. Neprețuita mea, Marie. Inima ta să mă ierte dacă poate.
Beaumarchais se întoarce, nu l-am putut convinge.
Cum, ticălosule, ești aici? Îți urmărești victima până și moarte. Ai vrea să o trezești cu suflarea ta ca să o ucizi din nou.
Marie,
nu pot să plec. Nu pot, trebuie să mai văd o dată. Suntem pierduți.
Marie.
Dar cine repetă numele? Cine? Vocea asta. Clavigo, aici erai.
Nu mă tem nici de furia privirilor tale, nici de vârful spadei îndreptate spre pieptul meu. Nu mă tem decât de ochii aceștia care nu mai pot să vadă și de mâinile acestea încrucișate care nu se mai desfac pentru îmbrățișări.
Îndrăznești să vorbești despre această făptură nenorocită de orgoliu și vanitatea ta?
Beaumarchais!
Gilbert, Buenco, lăsați-mă de timp! Da! Lăsați spadele să vorbească!
Nu pot să mai privesc! Opriți!
Să se facă dreptate!
Oh, îți mulțumesc, Marie. Îți mulțumesc. Îți amintești? Nu de mult ți-am spus. Ah, frate, acum îți mulțumesc. Frate, ne-ai unit.
Blestematule.
Scumpă soră, iubită Marie, iată cum ți-am sfințit locul de odihnă.
Vărsând sângele ucigașului tău.
Sophie, Gilbert, da. Nădăjduiam să-i presar petale de trandafir pe patul de nuntă. Priviți trandafirii cu care am împodobit-o acum.
Frate, adună-ți puterile.
Nu mai întârzia, o să fie prea târziu.
Salvează-te!
Domnule Beaumarchais, vă aștept. Să plecăm.
Da, da, salvează-te. Salvează-te înainte de revărsatul zorilor. Noblețea sufletului tău care te-a trimis să pedepsești crima... Săvârșită de mine. Să te aibă în pază.
Sophie,
Gilbert, frate, prieteni, iertați-mă.
Cu viața care se curmă, cu sângele care se revarsă, simt cum mi se stinge în piept răzbunarea.
Oh, îți mulțumesc.
Te iert.
Îți mulțumesc, frate, dă mâna. Dă mâna și dumneata, Sophie. Gilbert, prieteni.
Buenco, potolește-ți ura în clipa aceasta, dă-i mâna.
Nu pot.
Trebuie, Buenco, trebuie. Da, așa, simt că mă despart mai ușor de viață. Oh, nu mai ia, Marie. Marie, nu m-a iertat.
ultimul ei cuvânt a fost numele tău.
Unde zici că l-ai lăsat?
Acolo, unde zic la
pleacă.
Pleacă.
Pleacă odată.
Pleacă.
Rămâneți cu bine.
Luați-l de aici.
Adio.
Nu mai uite. Salvează-te. Hai.
Dar ce e aici? O înmormântare?
V-am spus doar dacă a vrut să rămână aici.
Da, e înmormântarea Mariei de Beaumarchais.
Marie de Beaumarchais? Doamne, Clavigo, ajutați-l, e rănit, chemați un medic. Așa că nu e nimeni, prietene.
E prea târziu, se stinge.
Carlos, iată victimele sfaturilor tale. Te conjur pe acest sânge care se varsă odată cu viața mea.
Clavigo,
făgăduiește-mă acum.
Da.
Păcătuiește-mi când n-ai să-l urmărești pe fratele meu.
Ce spui?
Păcătuiește.
Care frate?
Pe Beaumarchais. Păcătuiește-mi, fratele meu și al Mariei. Păcătuiește-mi.
El e ucigașul tău. El.
Nu.
Iartă-mă.
Făcătuiești.
Îți făcătuiesc. Clavigo, trupul tău zace acum în brațele mele, fără viață. O, prietene, cât de vinovat mă simt și cât de singur fără prietenia ta. Atât de scumpă mie. Am voit pentru tine tot ce știam că nu pot izbândi pentru mine.
O ambiție, vanitate, unde m-ați dus?
Clavigo, de Johann Wolfgang Goethe. Adaptare radiofonică de Ștefan Hagimă. Muzica, George Marcu. Distribuția a fost următoarea: Clavigo, Marcel Iureș. Marie, Violeta Andrei. Carlos, Alexandru Repan. Sophie, Irina Mazanitis. Beaumarchais, Ștefan Hagimă. Gilbert, Constantin Dinulescu. Buenco, Petre Moraru. Miguel, Mitică Popescu. Făclierii, Sergiu Demetriad și Aurelian Napu. Servitoarea, Violeta Berbiuc. Asistența tehnică, Veronica Ioniță și Florica Dănescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Cristian Munteanu.